Mojžíšovi, 4. kapitoli, ten text je taky o krvi, ale je to o jiný krvi. Takže první kniha Mojžíšova, 4. kapitola, od 1. verše. Zanedlouho přišla Eva se svým mužem Adamem do jiného stavu a porodila syna Kaina. Když se narodil, neskrývala Eva svoji radost a řekla: s Hospodinovou pomocí jsem přivedla na svět muže. Za nějaký čas se jí narodil ještě druhý syn Abel. Když oba synové vyrostli, stal se z Abela pastýř ovcí a z Kaina zemědělec. Po nějaké době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z toho, co se mu urodilo, zatímco bratr Abel vybral ze svého stáda nejlepší kusy prvorozených ovcí s jejich tukem a oba předložili své dary Hospodinu. Hospodin Abelovu oběť přijal, ale to, co přinesl Kain, ani nepohlédl. Kaina to samozřejmě nesmírně zklamalo a rozněvalo, až se mu zlostí skřivila tvář a byl vzteky celý bez sebe. Proč se tolik hněváš? Zeptal se Kaina Hospodin. Vzteky ti úplně potemněl obličej i rozum. Myslíš si snad, že mám raději tvého bratra než tebe? Co pak nechápeš, že když budeš konat, co je správné, přijmu i tvé dary a naopak nebudeš-li tak činit, dáváš obrovskou příležitost zlu, aby tě celé ovládlo a přivedlo do záhuby? Uvědom si, že s mou pomocí můžeš nad zlem zvítězit. Nicméně Kain si z božích rad nevzal žádné poučení a namísto toho vymyslel plán pomsty. Vyzval svého bratra, aby s ním šel na pole, kde nic netušícího Abela napadl a zabil. Když svůj hrůzný čin dokonal, promluvil k němu Hospodin. Kaine, kde je tvůj bratr Abel? Jak to mám vědět? Zalhal Kain. Copak hlídám každý jeho krok? Na to Hospodin odpověděl: prolitá krev tvého bratra ke mně z místa, kde jsi ho zabil, křičí. Za svůj čin budeš proklet a ze země, kterou si napojil bratrovou krví, vyvržen. I kdyby ses dřel do úmoru, půda už ti nikdy nepřinese bohatou úrodu. Budeš na zemi psancem bez odpočinku, štvaným z místa na místo. Když to všechno Kain vyslechl, zoufalé Hospodinu odpověděl: tak krutý trest nikdy nemohu unést. Vždyť si mne vyhnal ze země, kde jsem doma, a zbavil si mne své přízně. Budu stále na útěku a budu se muset pořád skrývat, protože kdokoliv mě najde, bude se mě snažit zabít. Hospodin mu ale odpověděl: nikdo tě nezabije, neboť každý, kdo by se o to pokusil, dopadne 7x hůře než ty. Na to Hospodin Kaina označil zvláštním znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain tedy odešel od Hospodina a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. Tak tolik čtení Božího slova, teď už poprosím Pavla o kázání.
Když jsem začínal jako kazatel v Benátkách, tak se mě lidi ptali, jaký to je dělat kazatele. Já jsem vždycky říkal, no všecko mě na tom zásadě baví, na tom kazatele, jenom to kázání bych vypustil. To bylo takových prvních 10 let, ale po nějaký době jsem si to docela oblíbil a teď už se v podstatě i těším za kazatelnu, jenom si říkám vždycky, jestli se těší ty lidi, co mě poslouchají. No a jak jsem teďka trošku starší, tak mám tendenci se vracet k takovým úplně základním otázkám křesťanství nebo vůbec lidského života, protože si čím dál víc uvědomuji, jak vlastně nevím. Znáku je to sokratevské, vím, že nevím, vím, že nic nevím. A poslední tak půl rok se peru s tímhle příběhem, který jsme četli z Bible. To je příběh o Kainovi a Abelovi. Je to příběh, kde vlastně poprvé máme v Bibli slovo hřích. A tak to chápu tak, že ten příběh dává trošku nahlídnout do toho, co je to vlastně hřích. Kde se vzal teda tady na světě, že ty chápeme to tak, že ty první kapitoly nějak říkají o tom světě, na kterým žijeme a co je tady dobře, co se třeba pokazilo. Tak se na to zkusíme společně podívat. Tak máme tady takovou tu první rodinu. Že? Adam, Eva, o kapitolu dřív, oni se vydali nějakou životní cestou, která, tak jak to naznačuje Bible, není úplně ideální. A teďka tady máme první dva v uvozovkách normální lidi. Že? Adam s Evou, ty byli stvořeni ještě tak jako zázračně, nebo já nevím, z hlíny, boží dech. Když to Kain a Abel, ty jsou první, co se narodili. Jako my, nějak tak. A ještě z toho úvodu se dá říct, že vlastně, když to čteme pozorně, tak když se narodí Kain, tak tam máme, že Eva měla radost. Že to bylo úžasné, že se narodil Kain. A ještě navíc, Kain vlastně převzal tu, jakoby tačka ho vzal do toho obdělávání půdy. Protože Adam byl taky vlastně ten, kdo obdělával půdu. No pak se narodí Abel, tam nemáme nic o radosti a ještě tam máme, že vlastně, no tak Kain už obsadil zemědělství, tak on si musel najít něco jiného, tak začal být pastýřem ovcí. Já nevím, vy starší, jestli si vzpomenete, když jste byli ještě děti, anebo já teďka mnohem víc to vnímám jako rodič. My máme tři děti, jo? A všechny tři děti naše si stěžují na to, že ty ostatní dva jsou privilegovaný. Nebo ten jeden, jo? Ještě jsem nezažil, že by si někdo z našich dětí stěžoval na to, že je privilegovaný, jo? A já si pamatuju taky, že prostě jsem vždycky spíš viděl, co má, já mám jenom jednoho sourozence, že jako co brácha má a já nemám. A úplně jsem neviděl možná to, co já mám a zase nemá brácha. A zase, z toho textu jsou to jen takové náznaky, ale zdá se, že pokud už někdo byl privilegovaný, tak to možná spíš byl ten Kain, jako ten prvorozený, že máme tam tu radost Evy, máme, že teda tatínek ho vzal pod křídla toho, co on dělal, a Abel ten prostě si musel najít svoje. No a pak je tam ta klíčová zápletka s tou obětí, kdy teda oba přinesou Hospodinu oběť. No ale pojďme ještě, protože ta oběť, to někdy nám připadne takový jako oběť, že my neděláme oběti. Ale pojďme od Adama. Co je to vlastně oběť? Co je to oběť? No oběť je, a ještě jako vlastně ta oběť je něco, čeho jsme schopni asi jenom my lidi ze všech bytostí, pokud to dokážeme tak jako posoudit, že toho zvířata nejsou schopni. Že oběť je to, že si teďka něco odepřu, vědomně se rozhodnu, buď něco nesním, nebo něco udělám, protože v budoucnosti mi to něco přinese. Že? Tak já nevím, já mám rád třeba sport. Sportovci, ty se držou, makají, aby mohli za 4 roky na olympiádu. A kvůli tomu 4 roky obětují část energie, často zdraví, pak si zlomějí nohu před olympiádou a nikam nejedou. Že? Nebo že, když chodíte, já nevím, tak zítra si někteří půjdete do práce, člověk by si taky řekl, radši bych jel ještě na dovolenou, ale ne, zase nějakým způsobem se obětujeme. Prostě každý z nás, ať už nějak chceme, nebo nechceme, spíš si, my žijeme ještě v té části světa, kde si dost můžeme vybírat. Ale nějakým způsobem se obětujeme. No a teďka ještě jako, nevím, jak vy pozorujete ten svět okolo sebe, jo, ale já mám ještě jako takový pozorování, když se dívám, že jako někdo se obětuje, maká dře a má skoro všechny problémy světa. ať už nemoci, těžkosti, nedaří se mu, furt ho propouští z práce. A někdo jiný, jako kdyby se mi zdá, že třeba maká míň, snaží se míň a daří se mu dobře. A já to tady vykresluju proto, protože z tohohle příběhu o Kainovi a Abelovi přesně tohle na mě dejchá. Jo, tak Kain, ten teda dřel na poli. Já nejsem zemědělec, ale z toho, co vím o zemědělství, tak je to docela drsná dřina. Že? Člověk musí celý rok makat, pak přijde nějaká bouřka, nebo já nevím co, a všecko to je k ničemu. Je to prostě obrovská dřina, kdy se člověk musí obětovat. A teďka si představím Kaina, prostě jo, dře se na tom poli, aby mu tam něco vyrostlo, aby byla úroda, pak přijde nějaká bouřka, třeba třetina z toho je zničená, pak ještě ty Abelovy ovce najednou tam někam zabloudějí na to jeho pole, něco mu sežerou. Jo, on tak potom má nějakou tu úrodu jakž takž, aby vydržel do příští nějaký úrody. A ještě se dívá na toho Abela a říká si, tyjo, ten má takovou pohodu. Jo. On vyvede ty ovce někam, pak se tam lehne a může koukat do nebe. V podstatě nemusí nic dělat. No a má tuční ovce a má z nich všecko, co jako potřebuje. Abel by to možná vyprávěl trochu jinak, protože ono mít ovce, starat se o ně, aby neumřeli, aby je nesežrali nějaký vlci nebo něco takového, ale Kain, my ten příběh máme z pozice Kaina. No a teďka si představte, že teda tyhle ty dva bráchové se rozhodnou, že budou ještě obětovat Hospodinu z toho, co mají. A zase z pozice toho Kaina, jo, tak on se dře, aby měl tu úrodu. Má ty úrody tak jako akorát, aby vyšel do příští úrody, aby prostě nějakým obětoval se, má pocit nejvíc jak mohl. Teďka z téhle tý úrody se ještě uřízne něco a obětuje to Bohu a Bůh to nepřijme. Jo, taky můžeme říct, dřem se, makáme, pak ještě uděláme něco navíc, jako kdyby. A ono to je marný. Nebo ještě kvůli tomu slízneme pořádnou ťavku do nosu. A ještě navíc, ten Abel, který to má tak jednoduchý, všecko se mu furt daří, tak tomu to Bůh přijme. A teďka ještě tam máme, že když se tohleto stalo, tak ten Kain úplně zesinal hněvem. Úplně prostě spláli v něm nějak saze. A to, co já tady vidím, když k němu říká, když k němu přichází, že prosím tě, proč se tak, jsi takhle naštvaný? Že tam je neadekvátní hněv vzhledem k té situaci. To, co jsem tady teďka vykreslil předtím, to dělám proto, protože tady byl nějaký nakumulovaný hněv. To nebyl hněv, který byl, rozumíte, člověk měl říct, no tak dobře, tak teď ti to nepřijal, Bůh na příští rok dáš oběť, nebo já jen za dva měsíce a bude zase třeba přijme. Jo, takže jako proč z té jedné oběti dělá takovou vědu? No to jsou přesně ty situace, kdy v nás právě se postupně nabírá takový ten hněv za ty různé maličké nespravedlnosti, ať už v rodině, v práci, v církvi, v životě. A nějak se to tam tak jako postupně nabírá. A pak přijde nějaká situace, při který to nějakým způsobem vybouchne. A co tam vlastně vybouchne? Proč je tam ten nakumulovaný hněv? Protože ten Kain má dojem, že jakoby je bezmocný, že se snaží, že jako usiluje, obětuje a je to k ničemu. Má pocit bezmoci. Má pocit, že ta jeho oběť je bezmocná. A teďka právě přichází na scénu hřích. On má pocit té bezmoci na tu nespravedlnost světa, na to, jak co se mu děje v životě. A teď tam přichází, že je tady nabídka hříchu. A v tom překladu, co tady jsme četli, tam to úplně tak nevynikne, ale vlastně tam v té hebrejštině je, že ten hřích čeká jakoby u dveří domu, a v té hebrejštině tam je takový slovo, který já zase tak v hebrejštině nejsem, ale vyčetl jsem to, že to je slovo, který se používá pro šelmu, která je jako na lovu, a ještě jako, tam je taková jakoby dimenze, že je v takovém tom období páření. Taková jakoby strašně jako emocionálně nabitý to je, že čeká a nabízí co? Nabízí za prvý nějaký emoce, ale zároveň šelma nabízí moc. Nabízí obrovskou moc. A Kain si připadá naprosto bezmocný. To znamená, že ten hřích, tak jak to představuje tenhle ten příběh, je taková nabídka moci. Kdy všecko to, co se ve mně nakumulovalo, ta nespravedlnost, tak konečně to teďka vyřeším. A řeknu něco, nebo udělám něco, čím to konečně smáznu, tuhletu nespravedlnost. Já jsem si to tady nadepsal, že vlastně v tomhle příběhu ten hřích nabídl Kainovi absolutní moc. Absolutní moc. Protože jen těžko si umím představit větší moc než to, že si vezmu do rukou právo rozhodovat o tom, jestli někdo bude žít nebo nebude žít. Nemyslím si, že je větší moc. Myslím si, že když jsou nějaký diktátoři, tak ta jejich absolutní moc se především projevuje v tom, že můžou někoho zavřít a nebo rovnou zabít a nic se jim neděje. A to je přesně to, co tady dostává jako nabídku Kain, takovýhle absolutní moci. Tak my možná můžeme říct, že nás se to netýká, ale protože jsme nikoho nezavraždili, ale je tady to spojení ten hněv a potom nějaký skutek, který má hrůzný důsledky. Tak možná to není tak, že jsme zavraždili, přestože když v nás plane ten hněv, tak máme podobnou touhu, ale stačí, že něco řekneme a zboříme něco, co jsme dlouhý roky budovali. Uděláme něco, čím zničíme strašně moc. A proč to děláme? Proč to my lidi děláme? Právě kvůli té bezmoci, kterou prožíváme. Já si myslím, že ten Kain, nebo tak teda čtu ten příběh, to nebylo tak, že on se rozhodl, hele, tak já budu vraždit. To nebylo tak, jak to fungovalo. To u něj bylo tak, že on byl tak zoufale bezmocný v určitý nespravedlnosti světa, že toužil, aby se to nějak změnilo. A teďka Bůh mu říká, máš to ve své moci a když půjdeš určitou cestou, tak to může přinést změnu. Ale tomu on neuvěřil. On měl dojem, že on to změnit nemůže. Potřebuje nějakou moc, která to vlastně tak jakoby udělá s ním za něj, nebo já nevím, jak to nazvat. Tady jedna věc je, že tam je hřích jako absolutní moc. Já tady mám ještě takovou ilustraci, která je v tom velice jakoby pro mě ještě zajímavá. Nemyslí, že možná to víte, že když někteří ti vojáci jsou ve válce a pak se vrátí, tak mají takový to možná posttraumatický stres nebo co. Ale víte, co je zajímavé? Většina těch vojáků nemá stres z toho, že viděli, jak ostatní umírali, jaký se tam děli zvěrstva okolo nich. Nakonec největší problém jim dělá to, že oni měli možnost zabíjet, zabíjeli a líbilo se jim. To jim dělá největší problém. To jim dělá největší trauma. Protože to je o podobné věci, že dostali na chvílku ten pocit té absolutní moci. Kdy člověk má dojem, teď jsem to chytil. Teď mám možnost něco tady na světě udělat. Něco velkého a mocného. Protože možná taky nevěřili tomu, že to veškerý jiný úsilí, to neznamená, že zabíjeli, bylo špatný, ale spíš jde o to, co to s nima dělá. Že? No, ale víte, co je zajímavé? Když potom teda tohle Kain udělá a přijde za ním Bůh, tak zase, tohle to byla trošku parafráze, když byste četl ekumenický překlad, tak z té první věty, co Kain říká, to skoro vypadá, že činí pokání. Že on říká, udělal jsem něco, co není možný odčinit. Ale si člověk říká, tyjo, že by si uvědomil, co je špatného. Jenže hnedka z těch dalších vět, to právě vystihuje tenhle ten překlad, je vidět, že vůbec to nebylo pokání. Ale teďka přichází, já jsem si to napsal, absolutní bezmoc hříchu. Protože on říká, tyjo, to je hrozný, co jsem udělal, to už nikdy nemůžu napravit, to je strašný, to je hrozný. A vlastně se jako kdyby odsuzuje a zase dělá co? Chce se především zbavit zodpovědnosti. To bylo i v tom prvním případě, kdy tu bezmoc svý oběti vlastně vyhodnotí, já s tím nic nemůžu udělat, a chopí se hříchu. Taťka, potom se to stalo, zase říká, já vlastně jsem hrozný, já jsem strašný. A tady v tom mám pocit, že přiznám se, že z toho je mi jako kazateli teď jako někdy jako blivno. Jakože někdy mám dojem, že jestli to naše pokání není plný týhletí jenom rezignace na život. Kdy jako říkáme, já jsem strašný křesťan, já jsem hrozný, ale přitom v tom vůbec není to pokání, který na sebe bere zodpovědnost. Je to jenom snaha se naopak vymanit z toho, abych já mohl být volán k zodpovědnosti, ale to není pokání. Pokání je o tom, že právě jsem ochoten stát v zodpovědnosti za to, co jsem udělal. Když to my křesťani v takový tý nějaký, já tomu říkám falešná pokora, kdy říkáme, jak jsme hříšní, jak jsme selhali v této roli. A jo, možná jsme selhali, ale já z toho cítím takový to, když se chceme odsoudit, aby už nám nikdo nic nemohl říct. To je taková snaha utíct. To přesně dělá tady Kain, jo. Že vlastně, já tady mám se, vypadá to jako pokora, ale je to vlastně rezignace na život. Předtím rezignoval na život tou absolutní mocí a teďka rezignuje na život tou absolutní bezmocí. A přiznám se, že ohledně té rezignace to vnímám tak, že toho je plná celá naše země. Teďka myslím Česká republika. To je, mám pocit, nejčastější naše reakce na nějaký problémy, že rezignujeme. Už jsme to zkusili, možná jsme to zkusili, možná i stokrát jsme to zkusili. A vyhodnotíme to tak, nemá smysl, abych se snažil. Na mě nezáleží. Protože už jsem špatný. Čím jsme starší, že jo, mě teďka bude za chvilku 50, tak samozřejmě na mě taky dolíhají takový ty momenty, jestli jsem to všecko nezvoril jako kazatel, jako otec, jako občan této země, co všecko jsem prošvih. Jo? Jako, jo, naprosto na mě. A přesně mám tu touhu se tak jako odsoudit a říct, na mě už nezáleží, já už to dohrabu jenom do hrobu. Ať to třeba to ty mladší zvládnou líp, jo. Ale myslím si, že to těm mladším nejméně pomůže. To je přímo zrada na nich, protože tím jim jenom dáváme příklad, co mají udělat v našem věku. Rezignovat na život. Tak já to vidím tak, že vlastně ten příběh tady staví před toho Kaina vlastně tu cestu, kudy se vydá. A zase to, co mně připadne možná snad nakonec nejdrsnější na tom příběhu, je ten závěr. Protože kdo jiný si zasloužil smrt v tom příběhu než Kain? A Bůh ho nezabil. Není to nespravedlivý? Pokud byl Kain předtím naštvaný na tu nespravedlnost světa, chtěl spravedlnost, aby Bůh přijal jeho oběť, když se tak snaží. Pokud bychom to měli dotáhnout, tak potom ta spravedlnost měla být naplněná tak, že Kain bude zabit. Bůh ho nezabil. Není to nefér? Není to jenom přidání do té všechny nespravedlnosti světa. Že jo, Kain jako ten starší prvorozený zabíjí toho mladšího, který si to nezasloužil. On sám měl být zabit a přitom není. Ale my křesťani se hlásíme taky k jednomu takovému staršímu bráchovi, který mohl taky být naštvaný na všecku nespravedlnost světa. A jako jedinej by měl právo všechny ty své mladší bráchy pozabíjet. Naprosto, on by na to měl právo. Ale to, co udělal, že i nás Kainy nezabil, ale místo toho se nechal zabít sám. Abychom měli šanci všechny ty své rezignace, anebo to, kdy jsme se chopili té absolutní moci, spolu s ním přibít na kříž, abychom mohli být zmocněni k tomu životu, kdy budeme věřit v moc naší oběti, i když to vypadá nesmyslně. Zase, pokud někdo mohl mít pocit, že oběť je k ničemu, tak to je Kristus. Rozumíte, já si to někdy představuju tak ještě, že jedno z pokušení Krista na kříži bylo, že mu Satan ukáže budoucnost církve. Jo. A to, co my napácháme v dějinách. A řekne mu, kvůli tomu chceš umřít? Rozumíte, já jsem teďka zase studuju, na vysoké škole jsem studoval církevní dějiny, to je k pláči, co my jsme napáchali v dějinách. Není to bezmocná oběť k ničemu, to, co Kristus udělal? A on přesto z toho kříže neslezl, protože věřil, že to bezmocný není. Že ta jeho oběť má moc a smysl. A nakonec asi většina z nás jsme tady toho důkazem, že ta jeho oběť nebyla úplně marná. A to nás může zmocňovat k tomu, abychom ty svoje bezmocné oběti, aby to, kdy jsme možná sáhli po té absolutní moci, tak abychom přijali to, že Bůh nás nezabil, ale aby nás to nevedlo k té rezignaci na život, ale naopak ke zmocnění k životu. Zmocnění k životu, který není... To je ten průšvih. Ono to není založený na té spravedlnosti světa, ale na milostivý oběti Ježíše Krista. Že ta spravedlnost byla vykonaná na něm, nemusí být vykonaná na nás. A to nás zmocňuje k tomu, abychom věřili i v naše bezmocné oběti.